Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Covid-19 izplatības dzeltenajā sarakstā šonedeļ varētu nonākt vēl trīs valstis – Itālija, Slovenija un iespējams arī Lietuva. Bet sarkanajā sarakstā liela izmaiņa varētu nebūt. Tā prognozēja slimību profilaks un kontrolas centra epidemiloģe Elīna Dimiņa. Speciālisti uzsver, ka centrs uz visām valstīm skatās ar vienādu attieksmi. Vai tā būtu Lietuva vai jebkura cita valsts pasaulē. Attiecīgi arī ierobežojumi būs tie paši proti. Konkrētajā gadījumā pēc atgriešanās no Lietuvas būtu jāievēro divu nedēļu pašizolāciju. Spānijas varas iestādes informē, ka skolēni septembrī varēs doties uz izglītības iestādēm neraugoties uz Covid-19 straujo izplatību. Tomēr bērniem būs jāievēro stingri profilaks pasākumu. Visiem skolēniem no 6 gadu vecuma būs jāizmanto sejas maskas, jāmēra ķermeņa temperatūra un vismaz 5 reizes dienā jāmazgā rokas. Savukārt infekcijas gadījumā karantīnas režīms jāievēro attiecīgās klases vai grupas bērniem, nevis jāslēdz visa skola. Valstī pēdējā laikā katru dienu tiek apstiprināti vairāk nekā 3,5 tūkstoši inficēto, un tas rada nopietnas bažas. Minskā vakar protesta akcijas laikā tika aizturēti vairāk nekā 180 cilvēki, par to ziņo cilvēktiesība aizstāvi. Pirms gājiena sākuma brīvības laukuma rajonā tika aizturēti vairāk nekā 10 žurnālistu. Vēl vairāk nekā 10 žurnālisti tika aizturēti neatkarības laukumā. Saskaņā ar Baltkrievijas žurnālistu asociācijas informāciju tika aizturēti aptuveni 40 žurnālistu. Kā ziņots, Baltkrievijā jau trešo nedēļu turpinās masu protesti pret 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Un vēl viesuļu vētra Laura prasīja vismaz 6 cilvēku dzīvības ASV Luizianas štatā, bet tā gubernators atzina, ka šī vētra tomēr nav nodarījis tik katastrofālu postu, kāds bija gaidāms. Ceturtās kategorijas viesuļu vētras Laura centrs ceturtdienas rītā sasniedz Luizianas piekrasti. Tā bija cilvēka atmiņā spēcīgākā vētra, kas jebkad sasniegus sauzim šajā štatā. Ceturtdienas pēcpusdienā Laura jau bija zaudējusi spēku reducējoties par tropisko vētru un virzījās uz Arkanzasas štatu.